þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ragnheiður Ríkharðsdóttir.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum velferðarráðherra svörin. Finnst eins og það er alltaf miður þegar að ráðherrar í svörum sínum beina þeim svona tóni til þingmanna þeir hafi ekki fylgst með og viti ekki hvað málin snúast. Sættum við ekki við það og allra síst af hálfu hæstvirts velferðarráðherra sem að er nú reyndur skólamaður og veit að margur annar fylgist ágætlega með. Mér langar þá í framhaldinu að spyrja hæstvirtan velferðarráðherra hvort hann muni samhliða þessum lögum breytingu eins og til greint vegna 110% leiðarinnar, hvort að hér komi þá jafnframt inn í þingið frumvarp til laga sem að breytir því viðmiði eiginfjárstöðu Íbúðalánasjóðs og þá hvenær Alþingi þarf að leggja til auki fjármagn til þess að Íbúðalánasjóður geti raun starfað.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til máls.